បង្កើតទម្លាប់រៀនប្រកបដោយធម៌ពលជាទូទៅសិស្សនិស្សិតតែងតែប្រើពាក្យថាខ្ញុំរវល់ណាស់ជាការពិតគឺរវល់មែនសម្រាប់អ្នកប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីព្រោះពេលវេលាអ្នកមិនសូវមានច្រើននោះទេក្នុងការបំពេញបេសកកម្មមួយនេះដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកក្នុងការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមមនុស្សបានកំណត់ពេលវេលា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយមនុស្សម្នាក់ទទួលបានវាស្មើស្មើគ្នាតែរបៀបធ្វើការងារអាចខុសគ្នានិងទទួលបានផលខុសគ្នាផងដែរមានអ្នកខ្លះទទួលបានផលតិចអ្នកខ្លះទទួលបានផលច្រើនទៅតាមសកម្មភាពរបស់ពួកគេការគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺជាហេតុមួយក្នុងចំណោមហេតុផ្សេងៗដែលបណ្ដាលឲ្យលទ្ធផលរបស់អ្នកបានតិចឬច្រើនការគ្រប់គ្រងពេលវេលាគឺជាការបែងចែកពេលវេលាឲ្យត្រូវទៅតាមទំហំការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកថាវាដល់ណាហើយសម្រេចបានប្រមាណភាគរយហើយតើអ្នកសល់ពេលប្រមាណដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានសម្រេចតើអ្នកត្រូវការពេលប្រមាណដើម្បីបន្ថែមទៅលើកិច្ចការដែលនៅសល់ក្នុងការរៀនសូត្រប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកត្រូវលម្អិតពេលវេលារបស់អ្នកឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីអ្នកអាចវាស់វែងលទ្ធផលរបស់អ្នកបានជាក់លាក់ដូចដែលយើងបានលើកមកហើយថាពេលវេលាដើរលឿនខ្លាំងណាស់មួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍មួយខែមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចទាញត្រឡប់ថយក្រោយបានឡើយមានតែទៅមុខជានិច្ចនៅក្នុងការសិក្សារបស់បងប្អូនដែលជាសិស្សនិស្សិតប្រសិនបើរវល់ធ្វើលំហាត់រវល់ស្ដាប់គ្រូរវល់រៀនពីមិត្តភ័ក្តិមិនខុសទេពីព្រោះវាស្របជាមួយនឹងគោលដៅរបស់អ្នកតែបើរវល់ដើរលេងមិនរៀនសូត្ររវល់ផឹកស្រារវល់បែបនេះយើងចាត់ទុកថាជាការរវល់ឥតប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិការគ្រប់គ្រងពេលវេលាប្រកបដោយធម៌ពលគឺវាតកតងទៅនឹងគោលដៅរបស់អ្នកដែលបានកំណត់ពិតជាមានភាពតកតងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបៀបរៀនប្រកបដោយធម៌ពលគឺបងប្អូនត្រូវរកមូលហេតុឲ្យឃើញសិនថាមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនតើវាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតនិងការរស់នៅរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចចុះប្រសិនបើខ្ញុំអត់រៀនសូត្រដើម្បីមានចំណេះជំនាញក្នុងខ្លួនតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតបងប្អូនត្រូវតែស្វែងរកចម្លើយទាំងនេះសិនដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការចាប់ផ្ដើមរៀនឲ្យត្រូវជាមួយគោលដៅរបស់អ្នកមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបញ្យលបន្ថែមពីរបៀបរៀបចំកាលវិភាគក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំសូមលើកយករឿងមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណាធម្មតាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបចង់ឲ្យកូនមានចំណេះដឹងនិងជំនាញពិតប្រាកដដែលអាចរស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយសេចក្ដីសុខតែសម្រាប់លោកវិញពិតណាស់ពិបាកនឹងរកលុយកាក់មកផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់កូនកូននិងគ្រួសារទាំងមូលលោកទាំងពីរត្រូវទៅធ្វើការងារទាំងព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់យប់លោកត្រូវធ្វើការងារជាច្រើនដែលកូនកូនមិនបានដឹងសំនួរសួរថាលោកទាំងពីរខ្ជិលដែរឬទេប្រកបណាស់លោកឆ្លើយថាដើម្បីកូនមានចំណេះដឹងដែលអាចរស់នៅស្រួលជាងពួកគាត់លោកមិនប្រើពាក្យខ្ជិលនោះទេព្រមទាំងធ្វើការងារថែម៉ោងទៀតការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់គាត់មួយចំនួនត្រូវជួនកាលខុសតែដោយទឹកចិត្តលោកមិនរុញរាក្នុងការបំពេញការងារទាំងនោះគោលដៅគឺចង់ឲ្យកូនមានចំណេះដឹងអាចជួយខ្លួនឯងនិងគ្រួសារសង្គមជាតិហើយរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការរៀនសូត្រត្រូវមានការវិភាគច្បាស់លាស់ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងមិនមានភាពច្របូកច្របល់ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពុទ្ធដីកាថាការងារមិនច្របូកច្របល់ជាមង្គលដល់ឧត្តមបងប្អូនត្រូវតែបែងចែកការងារមួយដែលជាការងារអតិភិបការងារណាមិនទាន់ចាំបាច់ការងារណាដែលអាចពន្យាបានការងារណាដែលខាតត្រូវតែធ្វើមុនគេឧទាហរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនមានពេល10ម៉ោងសម្រាប់ការសិក្សាគឺចាប់ពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់យប់តើបងប្អូនបែងចែកពេលវេលា10ម៉ោងនោះឲ្យត្រូវទៅតាមមុខវិជ្ជាដែលបងប្អូនរៀនក្នុងសាលានិងស្វ័យសិក្សាខ្លួនឯងតើបងប្អូនធ្លាប់ត្រៀមសំណួរសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរឬទេជាទូទៅសាលានីមួយៗតែងតែមានកាលវិភាគសម្រាប់សិស្សដើម្បីឲ្យសិស្សដឹងថាក្នុងសប្តាហ៍នេះគេរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះហើយជួបជាមួយគ្រូម្នាក់ណាតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀបចំកាលវិភាគរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមគោលដៅរបស់បងប្អូនបានកំណត់បងប្អូនត្រូវរៀនធ្វើដូចខាងក្រោម1កំណត់លទ្ធផលទុកជាមុនលទ្ធផលគឺជាគោលដៅដែលបងប្អូនចង់បានហើយត្រូវដឹងជាមុនវាមានកម្រិតណាឬវាពេញចិត្តដែលបងប្អូននឹងទទួលយកវា2បង្កើតតារាងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពដើម្បីដឹងថាសកម្មភាពរបស់បងប្អូនប្រចាំថ្ងៃបានធ្វើហើយឬនៅមិនបានធ្វើទៅតាមការងារដែលត្រូវបំពេញដើម្បីចេញលទ្ធផលដែលបងប្អូនចង់បានតារាងពិនិត្យសកម្មភាពពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីជាការវាស់វែងទៅនឹងលទ្ធផលរបស់អ្នកហើយដឹងថាម៉ោងនេះពេលនេះកំពុងធ្វើអ្វី តារាងសកម្មភាពជាកត្តាមួយដើម្បីពង្រឹងវិន័យរបស់អ្នកក្នុងការរៀនសូត្ររបស់អ្នកឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព3បំបែកសកម្មភាពឲ្យទៅជាតូចនៅត្រង់ចំណុចនេះគោលដៅរបស់បងប្អូនវាធំហើយត្រូវការសកម្មភាពច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចការបែងចែកសកម្មភាពធំធំឲ្យទៅជាតូចតូចដើម្បីងាយស្រួលនឹងធ្វើវាទៅតាមពេលវេលានិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគេឲ្យបងប្អូនលើកដុំថ្មមួយដុំដែលមានទម្ងន់200គីឡូចេញពីផ្លូវតែម្នាក់ឯងតើបងប្អូនអាចលើករួចដែរឬទេបងប្អូននឹងឆ្លើយថាទេទេលើកមិនរួចទេចុះបើបងប្អូនយកញញួរមកបំបែកវាឲ្យទៅជាតូចតូចប្រហែល2គីឡូដែលអាចលើកបានច្បាស់ណាស់មិនធ្ងន់ហើយបងប្អូនអាចលើកបានចាប់លើកចេញពីផ្លូវម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគ្រាន់តែវាត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនក្នុងការសិក្សារបស់យើងក៏ដូចគ្នាដោយពាក្យចាស់យើងលើកឡើងថាតក់តក់ពេញបំពង់4ផ្ដោតលើកិច្ចការដែលកំពុងធ្វើពេលតែមួយសូមបងប្អូនផ្ដោតលើកិច្ចការដែលខ្លួនកំពុងធ្វើកុំឲ្យការងារនោះច្របូកច្របល់ក្នុងពេលតែមួយប្រសិនធ្វើការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយច្បាស់ណាស់បងប្អូនមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះទេឧទាហរណ៍ក្នុងពេលតែមួយអានសភៅផងជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិតាមទូរស័ព្ទផងច្បាស់ណាស់អារម្មណ៍របស់អ្នកមិនមូលនោះទេជាទម្លាប់ល្អពេលអានសភៅឬធ្វើលំហាត់ចូលបិទទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍រំខានផ្សេងៗបន្ទាប់ពីអានសភៅអ្នកអាចលេង Facebook ឬជជែកគ្នាលេងប្រហែល10នាទីដើម្បីកាត់បន្ថយភាព stress ហើយបន្តធ្វើសកម្មភាពរៀនសូត្ររបស់អ្នកតាមការកំណត់5ផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាទៅតាមការងារប្រញាប់រាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកក្នុងការសិក្សាមានការងារខ្លះប្រញាប់ខ្លាំងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើវាមុននៅពេលនោះបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរពេលក្នុងការវិភាគរបស់បងប្អូនបានតែមិនមែនមានន័យថាពន្យាពេលការងារផ្សេងមិនបានធ្វើនោះទេគ្រាន់តែអាចពន្យាបានក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏បន្ថែមម៉ោងដើម្បីបញ្ចប់ការងារនោះមុនថ្ងៃកំណត់ពិសេសបងប្អូនដែលជានិស្សិតមានកិច្ចការរបស់សាលាធ្វើច្រើនក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបែងចែកការងារទៅតាមលំដាប់6ពេលសម្រាកពេលកំពុងរៀនគឺត្រូវតែរៀនតែបងប្អូនត្រូវតែមានពេលសម្រាកផងដែរដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងកុំកើតជំងឺ stress ដោយការគិតច្រើនទៅលើមេរៀនកំពុងផ្ដោតនៅត្រង់កន្លែងនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះខួរក្បាលរបស់យើងក៏ត្រូវសម្រាកផងដែរដោយលោកជីមរ៉ុនគាត់ថាពេលលេងគឺលេងពេលធ្វើការគឺធ្វើការគាត់ចង់មានន័យថាកុំឲ្យការងារច្របូកច្របល់ឧទាហរណ៍ពេលអានសៀវភៅគឺអានសៀវភៅមិនមែនជាពេលវេលាសម្រាប់លេង Facebook នោះទេ7តារាងវាយតម្លៃការសិក្សាអ្នកត្រូវចាំថារាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រត្រូវតែវាយតម្លៃតើអ្នកបានសម្រេចអ្វីក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវទៅតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ហើយឬនៅក្នុងការរៀនអាចមានវិធីផ្សេងៗគ្នាដោយសិស្សខ្លះចូលចិត្តរៀនតាមការស្ដាប់ការអានការមើលរូបភាពតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកត្រូវបែងចែកពេលវេលានិងគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍បើអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកត្រូវចំណាយពេលស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនបើអ្នកចូលចិត្តអានអ្នកត្រូវចំណាយពេលអានឲ្យបានច្រើនបើចូលចិត្តសរសេរអ្នកត្រូវចំណាយពេលសរសេរឲ្យបានច្រើនដូច្នេះបងប្អូនជាសិស្សនិស្សិតត្រូវសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សច្បងមួយចំនួនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងពេលវេលាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ពេលវេលាដែលអ្នកអាចរៀនសូត្រពីពួកគាត់និងអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងដឹងពីការងារអតិភិបមួយណាសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃនិងដឹងពីផែនការដែលធ្វើដើម្បីសម្រេចហើយវាជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិង stress មិនបារម្ភច្រើនពីការបរាជ័យក្នុងការសិក្សាហើយអ្នកនឹងទទួលបានការពេញចិត្តចំពោះខ្លួនឯងបានការសរសើរពីមិត្តភ័ក្តិលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្រុមគ្រួសារផងដែរជាទូទៅក្នុងការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលកំពុងធ្វើលំហាត់ឬរៀនតែងតែគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទនិងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗមិនបានល្អវាតែងតែរំខានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការផ្ដោតលើកិច្ចការដែលកំពុងធ្វើមិនបាន 100% មានសាលាខ្លះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សយកទូរស័ព្ទដៃចូលក្នុងសាលានោះទេពីព្រោះពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងបញ្យលសិស្សមួយចំនួនបែកអារម្មណ៍មិនផ្ដោតលើការបញ្យលរបស់គាត់ដោយសិស្សមួយចំនួនបែរជាទៅលេង FacebookYouTube និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដូច្នេះបងប្អូនត្រូវជៀសវាងទង្វើបែបនេះដើម្បីអនាគតបងប្អូនខ្លួនឯងប្រសើរនិងរីកចម្រើនម្យ៉ាងទៀតរាល់កិច្ចការអ្វីក៏ដោយបងប្អូនត្រូវរៀបផែនការជាមុនសិនដើម្បីការរៀនរបស់អ្នកដើរតាមផែនការនិងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅដែលបានកំណត់មួយទៀតវាជាកម្លាំងជំរុញដើម្បីបងប្អូនអាចបញ្ចប់កិច្ចការមុនថ្ងៃកំណត់ រាល់ផែនការសកម្មភាពទាំងអស់អ្នកដាច់ខាតត្រូវតែមានសុខភាពល្អរឹងមាំដើម្បីបំពេញការងាររបស់អ្នកការរស់នៅស្អាតបរិភោគស្អាតនិងគេងបានគ្រប់គ្រាន់នោះសុខភាពរបស់អ្នកនឹងល្អប្រសើរដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាសុខភាពគឺគេឲ្យលេខ1ដែលជាតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចុះប្រសិនបើសុខភាពយើងយ៉ាប់យ៉ឺនហើយនោះអ្វីៗនឹងបាត់បង់ទៅវិញគ្រប់យ៉ាងយើងមិនអាចសម្រេចនូវគោលដៅរបស់យើងនោះទេសុខភាពផ្លូវកាយនិងចិត្តជាកត្តាជោគជ័យដំបូងរបស់ជីវិតមនុស្សយើងសុខភាពទាំងពីរនេះមិនអាចខ្វះមួយណាបានឡើយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងសាលាតាំងពីតូចរបស់យើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែងតែអប់រំអំពីអនាម័យថែរក្សាសុខភាពនិងការអនុវត្តមួយចំនួនដើម្បីការពារជំងឺផ្សេងៗសុខភាពល្អធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់អ្នករឹងមាំនិងជំរុញឲ្យយើងមានកម្លាំងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ជីវិតសុខភាពល្អគឺជាពន្លឺមួយដើម្បីបន្តសកម្មភាពរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅរកគោលដៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀនសូត្រប្រកបដោយធម្មពលជួយបងប្អូនរកវិធីណាដែលធ្វើយើងងាយចាំនិងយល់មិនចំណាយពេលច្រើនមិនស្មុគស្មាញកាលខ្ញុំនៅរៀនអនុវិទ្យាល័យកាលនោះមានលោកគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំម្នាក់គាត់បានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះរៀបពាក្យពីខ្មែរទៅអង់គ្លេសនិងពីអង់គ្លេសមកខ្មែរដែលធ្វើខ្ញុំចេះចាំពាក្យអង់គ្លេសបានច្រើនខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាក្យមួយចំនួនដូចខាងក្រោម Go ទៅនៅលាវ Give away Boy ក្មេងប្រុស Golf ខ្មោចស្រមោច and ប្រច័ន Moon សូនឆាប់ឆាប់សម្លាប់ខៀលអ៊ីលឈឺលឺហៀទ្វាដក្រភួរសួរអះបាសឡានក្រុងក្នុងអ៊ីនតែនស្ដាងឡាងក្លែមសែមដូចខូចប្រុកស្មុកជក់លក់សែលហែបជួយប្រួយវរីស៊ីឃើញអញ្ជើញអ៊ីនវាយហាយសួស្ដីថ្មីញូគ្រូធីឆើជឿបេលីវអេកស្ពិនស៊ីវថ្លៃថ្ងៃដេសេនីយីចុចចុចចុចនៅមានបន្តទៀតវិធីទាំងនេះក៏ជាផ្នែកមួយដើម្បីឲ្យយើងងាយចាំឬពាក្យក៏ជាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចបង្កើតពាក្យជួនបន្តពីខ្ញុំបានយ៉ាងច្រើនប្រសិនបើបងប្អូនចេះពាក្យបានច្រើននោះភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកគ្រាន់តែរៀនវេយ្យាករណ៍បន្ថែមប្រហែលជាអ្នកអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃបានប្រហែលជាបងប្អូនអាចនឹងមានវិធីច្រើនក្នុងការរៀនដើម្បីងាយស្រួលចាំឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នករៀនមួយថ្ងៃចេះបាន5ពាក្យចុះបើ365ថ្ងៃនោះបងប្អូននឹងចេះ1825ពាក្យច្បាស់ណាស់បងប្អូនរៀន3ឆ្នាំនោះបងប្អូននឹងអាចចេះ5475ពាក្យចេះបានពាក្យច្រើនប៉ុណ្ណឹងនោះភាសាអង់គ្លេសរបស់បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការងារនិងទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនយើងមួយចំនួនដើម្បីចាំមេរៀនគាត់បានសរសេរម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកខ្លះសរសេរហើយយកទៅបិទលើជញ្ជាំងអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីជួយរំលឹកតាមរយៈការរក្សាទុកឯកសារផ្សេងៗអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តងើបរៀនពេលព្រឹកអ្នកខ្លះចូលចិត្តរៀនតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube Facebook Website ផ្សេងៗធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចាំមេរៀនសុទ្ធតែជាវិធីដែលជួយអ្នកក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីសម្រេចគោលដៅក្នុងការសិក្សាជាបទពិសោធន៍កាលខ្ញុំនៅរៀននៅវិទ្យាល័យមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ចូលចិត្តអានលឺហើយម្នាក់ទៀតចូលចិត្តស្ដាប់គេអានហើយគាត់ទាំងពីរអ្នកនោះតែងតែនៅក្បែរគ្នាម្នាក់ពូកែចាំម្នាក់ទៀតពូកែអានហើយពួកគាត់ទាំងពីរនោះសុទ្ធតែទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការប្រឡងការស្ដាប់ការអានការសរសេរការមើលសុទ្ធតែជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀនតែបងប្អូនត្រូវចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពម្យ៉ាងទៀតអ្នកត្រូវរកអ្នកណាម្នាក់អាចត្រួតពិនិត្យវិន័យរបស់អ្នកដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលជាកត្តាជំរុញក្នុងការរៀនប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនតើបានធ្វើតាមការកំណត់ដែរឬទេមានរឿងពិតមួយដែលរៀនតាមរយៈការអានដោយខ្លួនឯងហើយគាត់បានក្លាយជាអ្នកមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនិងក្លាយជាបុគ្គលល្បីល្បាញក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺលោកអាប្រាហាំលីខុនដែលលោកបានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកកាលពីក្មេងគាត់មានជីវភាពបន្ទូរធារសាលានៅឆ្ងាយជាកត្តាដែលគាត់ត្រូវរៀនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការអានស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងគាត់ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាច្បាប់សិក្សាសង្គមការតស៊ូរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ប្រឡងជាប់ជាមេធាវីដោយមិនបានចូលរៀននៅសាលាច្បាប់គាត់បានធ្វើការងារជាមេធាវីជាច្រើនឆ្នាំនិងទទួលបានជោគជ័យលើអាជីពនោះមិនយូរប៉ុន្មានគាត់បានប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយគាត់បានឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីពេលនោះលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី16របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1860លោកបានធ្វើការងារច្រើនដើម្បីដឹកនាំនិងធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងប្រទេសនៅកន្លែងមួយចំនួនប្រសិនបើបងប្អូនមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើតារាងគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងសកម្មភាពសូមបងប្អូនសួរនិងស្នើសុំអ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ ដោយមន្ត្រីខ្មាស់អៀនដូចជាមានពាក្យមួយគេលើកឡើងថាសកលវិទ្យាល័យដែលល្បីល្បាញជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺសួរចង់បានន័យថាប្រសិនបើបងប្អូនរៀនដល់ប្រទេសណាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាប្រសិនបើឆ្ងល់ហើយមិនសួរនោះបងប្អូនក៏គ្មានឱកាសចេះដឹងនិងយល់មេរៀនទាំងនោះបានទេបងប្អូនត្រូវដឹងថាការចាប់ផ្ដើមធ្វើលើកដំបូងពិតណាស់វាជារឿងដ៏លំបាកតែបើយើងធ្វើវាជាប្រចាំនោះវានឹងក្លាយទៅជាទម្លាប់ពេលនោះវាមិនលំបាកទៀតទេដោយដែលយើងនៅពីតូចហើយរៀនដែរពិតណាស់យើងត្រូវដួលម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែមិនបោះបង់ដោយសារចង់ចេះដែរទើបមកដល់ថ្ងៃនេះយើងអាចដើរបានយ៉ាងងាយប្រសិនបើកាលនោះយើងបោះបង់ប្រហែលជាដល់ថ្ងៃនេះយើងមិនអាចដើរបាននោះទេក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់យើងមិនមែនជាទម្លាប់របស់យើងពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើនោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាវាជាសម្ពាធមួយខុសពីធម្មតាចូលបងប្អូនបង្កើតទម្លាប់ចាប់ផ្ដើមធ្វើពីមួយជំហានទៅមួយជំហានដោយមានភាពអំណត់និងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ទម្លាប់ខ្លាយមកពីសកម្មភាពជាប្រចាំប្រកបដោយគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការសិក្សាលទ្ធផលក្នុងការសិក្សារបស់អ្នកចូលពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់អ្នកនិងទម្លាប់របស់អ្នក